Da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh? Kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu? Koliko su spremni da mijenjaju svijet? Kakve su im navike tokom učenja? Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih krasi visoko inteligentne ljude. One koje imaju iznad 130 IQ, a takvih je na svijetu 2%. Albert Einstein i Stephen Hawking imali su IQ 160 i smatraju se među najvećim umovima u istoriji, a blizu su dvoje mladih iz Bosne i Hercegovine sa IQ-om od 152. Njih dvoje svojom inteligencijom su u rangu s velikim svjetskim liderima, kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates. Oni su Lamija Kubat i Mario Šantić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku, informatiku.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba i to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla davati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni ne samo da znaju više od drugih, već su itekako svjesni svega onog što ne znaju, te smatraju da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što se želi da postigne.
Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo.
U podcastu Glasom mladih razgovaramo sa Lamijom i Mariom o njihovom uspjehu, o tome kako ih drugi vide kao predodređene za velike stvari, kako obrazovni sistem odgovara na njihove talente i o tome kako ni oni nisu imuni na svakodnevne izazove. Ja sam Aida Đugom i krećemo.
Genijalnost je nešto u stvari što olakšava osobi cijeli život i svaki izazov na koji osoba nailazi ima veće šanse da će ga jednostavnije riješiti uz tu visoku inteligenciju. Visoka inteligencija ne znači da će osoba nužno biti uspješna u životu ili uspješnija, bolja od nekoga drugog, ali činjenica da ljudi sa višom inteligencijom lakše rješavaju neke problemske zadatke, bolje se snalaze, jednostavno lakše uče i primaju nova znanja. Zbog toga genijalnost je u stvari samo veća šansa da osoba uspije na neki način u životu.
Istina je da IQ pokazuje koliko neka osoba ima potencijala. Naravno da nije pokazatelj svega što mi možemo. Evo, na primjer, ja za sebe konkretno smatram da imam poprilično jaku analitičku sposobnost i solidnu neku vještinu komunikacije. Te bih taj potencijal koji sad ja dobio na papiru, ja sam već tako, znao sam da imam neki visoki potencijal, ali naravno taj broj samo to sad opravdava. Ja smatram da je meni lično bilo najbolje taj potencijal iskoristiti na nekim područjima rada u kojim sam ja dobar, na primjer. Primarni cilj bio da razvijem neku svoju karijeru u oblasti inženjerstva, gdje bi bio mogućnost da iskoristim neke vještine koje imam ili možda čak da pridonesem nekim novim kreativnim inovacijama u životu. Tako da smatram primarno da jest pokazatelj visokog potencijala u životu, mada nije to neka stvar sad koju mi možemo samo dobiti taj podatak i sjediti u kući. Dakle, toga mi moramo djelovati na to, mi moramo nešto postupiti, nešto moramo učiniti kako bismo iskoristili taj potencijal u životu, kako bismo nešto postigli u životu.
Dame imaju prednost, zato prvo razgovaram s Lamijom Kubat, 18-godišnjakinjom iz Kaknja, jednom od najmlađih članica Mense. Ovu učenicu 4. razreda gimnazije Mushin Rizvić zanima programiranje.
Najvažnija je ambicija, najvažnija je trajnost, trud, posvećenost, jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što se želi da postigne, i vrlo je važno da osoba se postavi neke ciljeve i da godinama pravi neke manje korake prema tim ciljevima, i vremenom taj cijeli put se pređe i ciljem se ostvare, naravno.
Bitno je, znači, raditi na sebi, a kako raditi na sebi, evo, kako ti radiš na sebi?
Već davno sam shvatila da ništa ne dođe nikome sama i da se za sve čovjek u životu mora dobro potruditi, i zbog toga sam već davno počela da učim, da vježbam. Kada sam krenula i na takmičenja, shvatila sam da meni rezultat neće sam od sebe da dođe i da niko ne osvoji nijednu poziciju na takmičenju bez veze, nego da je vježbao godinama i na taj način stekao dovoljno znanja da zauzme tu poziciju. Stoga sam ja rano počela da se uključujem na različite kurseve, neke škole van moje srednje škole, dakle škole matematike, fizike, informatike, programiranja.
Koji su to neki izazovi sa kojim se susrećeš kao osoba sa visokim IQ-om? Ili se teže povezuješ sa ljudima, ili kako jednostavno funkcionišeš u društvu?
Da. Pa mislim da se dobro snalazim u odnosima sa ljudima, samo što, kao jedini problem što se toga tiče je što ljudi često imaju neke predrasude, u smislu da možda nemaju neku zajedničku temu sa mnom, da ja ne bih htjela uopšte razgovarati sa njima, ili da ja nisam kao drugi, da ne mogu da pričam o nekim običnim temama, nego da sam previše samo fokusirana na školu, što naravno nije istina. I onda tek kada me poznaju, svi su mi rekli, pa mislio sam da si kao ufurana, mislio sam da si drugačija. Ono, u suštini jedina je razlika to, ono, što se tiče zadataka, jednostavno ti problemski zadataka, da se bolje snalazim u njima, ali to mene ne mijenja znatno kao osobu.
A kako balansiraš svoju intelektualnu sa emocionalnom inteligencijom? Koliko je važno da radiš, da i razvijaš jednu i drugu, mislim da radiš na tome?
Pa činjen se da ljudi sa visokom inteligencijom se često susreću sa problemima u balansu između te inteligencije i emocionalne inteligencije. Ali mislim da sam ja zaista dobro razvila sve emocionalne inteligencije, zato što kada sam još bila malo dijete, roditelji su više radili na moje emocionalne inteligencije. Više sam se družila sa ljudima nego što sam se bazirala na školu. I uvijek sam pokazivala neke znakove empatije, kao i svako drugo dijete, naravno. I tek kada se ta strana moje ličnosti razvila, više sam se uključila u školu, jer je tako sistem obrazovanja jednostavno i napravljen. Tek kada steknemo te neke osnove u emocionalnoj inteligenciji, posvetimo se nekim školskim obavezama, kako je mene na početku škole iskreno bilo dosta jednostavno da se uklopim sa školskim obavezama. I tada mi to nije predstavljao neki problem, pa sam imala vremena i za druženje, igranje, i tako mislim da sam već davno stekla te neke osnove.
Evo sad da imaš mogućnost da imaš time machine, da li bi se vratila u prošlost i koga bi voljela da upoznaš, šta bi ga pitala i kako bi ti to izgledalo?
Nisam nikada ranije razmišljala o tome, to je super pitanje. Pa ne znam, možda Nikola Tesla, Einstein, jednostavno bih pitala kako su uopšte od toliko malo resursa, od tako malo poznatih stvari došli do tako velikih otkrića, jer mislim da je nama danas mnogo lakše doći do nečega, nešto izračunati, nešto uraditi, napraviti, jer imamo i dosta resursa, nauka je mnogo naprednija, na kraju krajeva imamo internet koji nam dosta olakšava sve. Oni su imali samo mali broj knjiga i prostranstvo ovog svijeta da istražuju, i uspjeli su napraviti tako neke velike stvari.
Šta ti misliš, kakve su tvoje neke procjene ili viđenje, kako će, pošto se tehnologija nevjerojatno brzo razvija, u kom smislu i kako će promijeniti čovječanstvo?
Prvenstveno imamo ChatGPT koji je na prvu onako dosta bezopasan, a dosta nam pomaže u različitim zadacima u toku dana. Ali naravno, nadam se da naučnici neće toliko pretjerati u svim tim otkrićima i razvoju i da nam to neće na kraju krajeva na neki način samo odmaći i da neće umjetna inteligencija na kraju dana i zamijeniti čovjeka, jer bi to, mislim, bilo poprilično bizarno, jer bi sam sebi napravili neku štetu, ali vjerujem da toga neće doći zbog nekih etičkih pravila kojima se programeri koriste da prave sve nove projekte. Svakako mislim da su ova priča samo nešto pozitivno za svijet i cijela poenta umjetne inteligencije da pomogne čovjeku pri rješavanju nekih bezuzornih zadataka.
Je li imaš nekih problema generalno u, ili specifično u obrazovnom sistemu? Šta te ono nešto što ti ne odgovara, što misliš da bi se moglo promijeniti?
Pa samo mislim da se treba više pristupati individualno svim učenicima. Nisu isti i osim toga mislim da se treba više posvetiti kako slabijim, tako i malo nadprosječnim učenicima. Jer često se desi to da učenici koji su možda malo slabiji ili prosječni otežavaju ovima koji su malo više talentovani da napreduju, zato što se zadržavamo na nekim stvarima koje su možda već poprilično jasne pojedinima. Tako da trebamo da se posvetimo i onima koji manje razumiju, ali isto tako onima koji više razumiju i da se malo više pažnje posveće nekim dodatnim nastavama, takmičarima i slično. Jer nije isto, nisu svačije mogućnosti iste, a bilo bi žalosno i tjerati nekoga da radi nešto što ne može, a isto tako sputavati neće mogućnost. Obrazovanje se svelo samo na neko iznošenje činjenica, učenje na pamet. Treba tu da bude više interakcije, nekih kreativnijih, zanimljivih časova koji će zaintrigirati učenike da se uključe u čas. Možda je tu malo i do roditelja koji su postali u zadnje vrijeme i prepopustljivi prema svojoj djeci i tako dalje.
Da li vidiš sebe nekad ovdje, to mislim još malo ima vremena da se razmišlja o tome, u Bosni i Hercegovini, šta misliš da li bi mogla tu da ostvariš svoj puni potencijal?
Pa vidim se u Bosni i Hercegovini, tu ću pisati fakultet, nadam se da ću odmah po završetku fakulteta naći neki posao koji mi se u stvari sviđa ovdje. Ono što mi je bitno jeste samo da se ne osjećam kao da mogu puno više, a da to ne mogu ovdje da ostvarim. Jer uvijek nastoji maksimalno iskoristiti svoj puni potencijal. Ali vjerujem da ćete uz trud moći i ovdje izboriti za to.
I da se vratimo na IQ. Kako se osjećaš u vezi svog IQ-a? Da li misliš da zaista može da mjeri tvoje sposobnosti i potencijal? Mislim, brojčano da, ali ovako.
Da. Zaista mi je drago što sam se testirala, jer uvijek sam pokazivala te neke znakove više inteligencije u društvu. I pitala sam se da li je to zaista tako ili možda ja samo, možda sam samo kao provalila taj način kako je najlakše da se uči, kako pravilno organizati svoje vrijeme, ili je uzrok taj neki prirodni talent koji imam. I kako sam već pokazivala te neke znakove i drugi ljudi su me savjetovali da se testiram. I sada kada sam se testirala, zaista mi je drago što je ispalo ovako, što je ovaj rezultat. Imam i više vjere u sebe i nekog samopouzdanja, jer sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba i to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Ima li nešto što ti smeta u BH društvu, što ograničava mlade talentovane osobe?
Pa što se možda fokus stavlja na neke stvari na koje se ne bi trebao stavljati, možda se ne cijene neke stvari onoliko koliko bi se trebalo cijeniti.
Misliš da je pitanje vrijednosti?
Pa da, taj sistem vrijednosti je poprilično pogrešno postavljen. Pažnja se stavlja na neke potpuno nevažne stvari.
Pošto se volim ovako baviti malo i astronomijom, volim slobodno vrijeme čitati tako stvarima koji se vežu za astronomiju. Spomenuo bih osobu za koju su vjerojatno svi čuli, Galileo Galilei. On je dosta pridonio svijetu nauke koji danas mi imamo, dosta je pridonio astronomiju u tadašnje doba. Dakle, on je predložio taj neki heliocentrični sustav u kojem mi istina i živimo. Dakle, tada se primarno zagovaruo neki geocentrični sustav gdje se sunce i sve ostale planete i nebeska tijela okreću oko Zemlje, te se to smatralo kao neka istina tada, to neka objektivna istina. Te on je došao tu i ne gledajući trenutnu situaciju, to što svi ostali vjeruju to, ne gledajući to, ne bazirajući na to, on je pridonio na neki svoj način tom području, toj oblasti. On je došao do neke svoje istine koju on smatrao istinom, te zbog toga je bio i proganjan. Na krajnju ruku, on je završio svoj život na kućnom pritvoru. Dakle, zanimljivo mi je to, dakle, uzor mi na taj način što je pratio nauku, pratio je razne istraživanja, ne gledajući to da će ga neko osuditi.
Odgovorio je Mario na moje pitanje koga bi volio upoznati da ima mogućnost vratiti se u prošlost. Matematika, fizika, elektrotehnika privlači mladog Zeničanina. Na testiranje ga je uputila profesorica matematike. Bilo mu je drago i to što se testiranje održalo upravo u Zenici.
Konkretno zove se Catalog test inteligencije. Dakle, to je test inteligencije koji nastoji izmjeriti nečiju inteligenciju neovisno o nekim sociokulturnim faktorima, neovisno o nekim faktorima edukacije koje smo mogli steći u školu, naprijed, nekom znanju iz matematike, iz lingvistike, iz geografije i povijesti, nego jednostavno to bilo neko logičko prepoznavanje slijeda, logičko prepoznavanje koji bi, naprimjer, objekat bio sljedeći u nizu. Dakle, ako imamo 8 slika i njih dobro izanaliziramo koji bi bio 9. objekat, koji bi bio 9. slika u nizu, da mi izabere onda. Dakle, sada se pitanja bazirala na taj princip, sve je bilo na istom
principu. Ma da uključiš mozak, jel tako?
Da, ko što bi ja da uključi mozak.
19-godišnji Mario Šantić, 4. razred gimnazije Katoličkog školskog centra Sveti Pavao. Za njega je put ka uspjehu izlazak iz komfor zone.
Naravno, primarni savjet treba uvijek izići van neke svoje komfort zone. Treba izići iz neke svoje rutine kako bi osoba vidjela što ona može zapravo postići u životu, koliko je ona to sposobna da postigne u životu. Jer, nažalost, često mi ni ne znamo koliko smo toga sposobni u životu da postignu. A stvarno, vjerujem da svako od nas može puno promijeniti svijet, samo ako vjeruje dovoljno u sebi i ako dovoljno uloži truda.
Kako treba raditi na sebi da bi, eto, ostvario neki svoj puni potencijal?
Nije samo visoka IQ dovoljno da kako bismo nešto ostvarili u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki ukazatelj, pokazatelj to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli. To što, ako imamo visoki IQ, jedino može znači da imamo veći afinitet prema nekim specifičnim predmetima, da imamo puno lakšu sposobnost učenja nekih predmeta, da imamo puno lakšu sposobnost pamćenja nekih činjenica i snalaženja u nekom prostoru, snalaženja u okolini i s nekim specifičnim predmetima. Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo, ako sjedimo četiri dana kod kuće, ako radimo nešto što neće poboljšati naš život, ako ne čitamo, ako se ne obrazujemo aktivno, ako nismo aktivno uključeni u neku edukaciju, apsolutno nećemo ništa postići.
Kako vidiš ulogu tehnologije u razvoju ljudskog intelekta i sposobnosti, pa i čovječanstva? Da li te to plaši, inspiriše ili izaziva neka pitanja, sumnje?
Naravno, ima tu neki koji imaju pesimistički pogled na svijet, kako će, evo, naprimjer, konkretno umjetna inteligencija, naravno, da nas je veoma aktualna, veoma vruća tema koja se spominje, kako će preuzeti svijet, kako će vladati ljudima, kako će biti gospodar svijeta. Da li mi to možemo sad predvidjeti trenutno? Pa veoma teško možemo predvidjeti, no ipak, unatoč tome, ja smatram da što se sa većim razvojem tehnologije smatram da će se također i ljudski intelekt što brže razviti. Smatram da će jedno drugo pratiti, dakle, što umjetna inteligencija postaje pametnija, to mi imamo više sredstava pred sobom da sebe obrazujemo, na primjer. Evo, mogu spomenuti primjer ChatGPT-a, mi to nismo imali prije 5 godina, dakle, to je neka nova stvar na tržištu koja je besplatna, koja svakome je besplatna da danas, te možemo njega koristiti kao nekog mentora koji možemo pitati neka pitanja. Dakle, sve manja potreba za nekim instruktorom kod kuće da unajmimo, da platimo nekog instruktora da nam objasni stvari. Danas možemo jednostavno, ako znamo dovoljno dobra pitanja postaviti, možemo postaviti to pitanje ChatGPT-u ili nekim drugim umjetnim inteligencijama da nam ona objasni kako nešto funkcionira. Ne samo da nam da neke suhoparne odgovore koje ću mi prepisati možda za zadaču ili za neku lektiru ili tako, nego da nas istinski obrazuje na neku temu, da saznamo kako nešto radi, kako, na koji način nešto funkcionira, da nam ona to objasni, kako smo mi na kraju stekli neko znanje, kako smo mi bili pametnija osoba, upravo zahvaljujući to umjetnoj inteligenciji na kraju dana. Tako da volio bi imati neki optimistički pogled na svijet.
A druga strana medalje, evo, internet je bio nevjerovatno otkriće. Te da. Pretpostavljam da si ti dijete koje samo pamti vrijeme interneta.
A, jesam. Ja sam lično prvi računar dobio 2012. godine. Dakle, to je još uvijek ona bila era kad je Facebook bio neka malo novija stvar. Dakle, ja se dosta koristio Facebook za pravili se neki socijalni krugovi, dakle, kao što nešto spomenuo, to je bio početak nekih socijalnih krugova u kojim smo mi mogli biti, kako smo podijelili neke naše ideje, to je neka, dakle, potpuno nova stvar, to nije postojalo svijet, da ja sad stojim u nekoj grupi na kojoj stoji istovremeno i 7 ljudi s kojima ja mogu podijeliti mišljenje. Postojalo je i prije neki chat room, tako neki prostori, ali je bilo potpuno revolucionarno za to vrijeme.
Da.
Mogu isto vremena podijeliti ideje sa više ljudi odjednom.
Jeste, ali i Facebook i društvene mreže i internet imaju dvije strane medalje.
Naravno.
I koliko je bitno uopšte, kada si govorio o vještačkoj inteligenciji, koliko je bitno uopšte znati mjeru, znati istinu, jer i ChatGPT zna reći neistinu.
Naravno, pa čisto.
Koliko je zato bitno kritičko mišljenje da se razvija kod mladih i kako to raditi?
Pa isto kao što ne bi trebalo slijepo vjerovati bilo kojoj osobi kad nam kaže neku informaciju, isto tako ne bi trebalo slijepo vjerovati umjetnoj inteligenciji kad nam nešto kaže. Ipak na dnu samog čata sa ChatGPT-om piše ChatGPT može nekad dati pogrešne odgovore, provjerite sve važne informacije. Dakle, to upravo u samom programu piše, tako da i sam program priznaje da naravno ne može znati sve stvari. Ali smatram to što je opasno danas je to što, na primjer, umjetna inteligencija kao ChatGPT veoma često neće priznati da neke stvari ne znaju. Veoma često će izmisliti jednostavno neke odgovore. To se danas spominje kao AI, kao ChatGPT halucinacija. On će halucinirati neki odgovor koji on smatra da je točan u tom trenutku. Za razliku od čovjeka koji će veoma često reći, ako postavite njemu neko pitanje, da jednostavno ja to ne znam, ja ne znam taj odgovor, potražite neku drugu osobu, pitajte nekog koji je kvalifikovaniji od mene. Veoma često će ChatGPT dati neki odgovor koji je potpuno besmislen, koji je potpuno netočan, ali neće na kraju dana priznati da on to ne zna.
Dakle, izmislit će
taj odgovor, halucinirat će taj odgovor, jednostavno neće priznati da on ne zna to.
Jel ti koristiš u svom učenju, još uvijek si u srednjoj školi, koristiš ove nove tehnologije za sticanje novih znanja i koliko ti to pomaže i koliko se oslanjaš na neke starije metode učenja i zapravo, koliko na nove?
Da, naravno, ne mogu negirati to da apsolutno ja koristim umjetnu inteligenciju danas prije nekom onaj učenju. Dakle, ali što se možda razlikuje od ostalih, nadam se da ne, ali trudim se da ne koristim ChatGPT da mi ne da neke jednostavno samo suhoparne odgovore, da mi odgovorio na neko pitanje i zadaće, nego konkretno, na primjer, iz matematike, ako imam neku lekciju, ili iz fizike, ako imam neku lekciju koju ja jednostavno ne znam, ja to nešto ne mogu shvatiti, desi se i to naravno, ne može niko sve znati u životu. Umjesto da bi imao nekog ja sad instruktora, da ne platim nekog instruktora, ja jednostavno mogu pitati ChatGPT.
Jel imaš neke određene navike ili rutine koje smatraš korisnim za svoj razvoj intelektualni?
Dosta koristim internetom kao i većina ljudi danas, no trudim se da što više koristim internet u neke dobre svrhe, neke svrhe koje bile korisne meni kao osobi koja želi znati danas puno više nego što je znala jučer, na primjer. Često čitam neke članke na Wikipedijama koje me jednostavno zanimaju. Ja se nečeg sjetim samo i moram to pročitati odmah. Moram saznati kako se nešto dešava, zašto se nešto dešava i na koji način se nešto dešava. Tako da rekao bih da je veliki dio moje svakodnevne rutine čitanje. I to nije neka nova stvar. Ljudi su i otprije stalno govorili da je čitanje poboljšava inteligenciju, poboljšava našu edukaciju i općenito naše obrazovanje. Ali naravno danas imamo puno drugih sredstava iz kojih možemo čitati. Prije, ako je se govorilo da uzem neku knjigu iz knjižnice da pročitam, da nešto novo saznam, danas će ta ista osoba reći da odim na internet, to nešto izguglam, da to nešto pretražim na Wikipediji kako to funkcionira. Ili naravno da pitam neku umjetnu inteligenciju kako to funkcionira. Ali meni je lično draže otići neki članak koji je malo više pouzdan, koji je puno više provjeren, da je pročitati o toj nekoj temi.
E sad me zanima, Kako se motivišeš da učiš? Je li imaš nekad nedostatak motivacije i postoji li neka specifična metoda ili pristup koji koristiš kada se suočavaš recimo sa problemima unutar obrazovnog sistema u obrazovanju?
Pa naravno da ja imam veoma često neki manjak motivacije, kao i smatram da većina ljudi veoma dođe ispred nekog zida jednostavno gdje ne može nastaviti dalje, gdje je to jednostavno kraj, javno, kao ne mogu ja dalje, ja moram prestati. Smatram da je bitno da kad se nađem u tom trenutku, da jednostavno vrijeme je za odmor. Dakle, ja sebe ne mogu dalje tjerati jer ako se budem dalje tjerao nakon tog trenutka, smatram da dalje ja neću uspjeti ništa usvojiti korisno. Jednostavno samo čitat ću i neće biti nikog onaj rezultata nakon toga jednostavno. Pročitat ću sada ujutru kad se probudim, to ću jednostavno, kao što bi rekli, isparit će samo sve odjednom iz mene. A kako se trudim imati motivaciju, pa općenito mene neke stvari koje zanimaju, evo naprijed, ja volim matematiku, jednostavno volim matematiku, tako da rad, zadaća iz matematike i učenje lekcija iz matematike ja uopće sebi ne vidim kao neki rad, jednostavno ne vidim kao neki napor sebi, ja jednostavno volim to rad. Teško može da bude manjak motivacije tijekom te lekcije, naravno osim ako je jako teško nešto, tako da u tom slučaju moram potražiti neku stručnu pomoć, kao što sam već spomenuo, iz literature ili tako. Tako da smatram da ako nešto volimo, istinski rad, veoma teško će nam ponesati motivacije u tome. Ali ako nešto mi stvarno ne volimo rad, onda smatram da preuzima odgovornost disciplina koju mi imamo. Dakle, osoba koja je disciplinovana će ipak uraditi neku stvar, iako ima manjak motivacije, a zna da to mora uraditi. Znači, ipak to morate izvršiti na kraj dana i to je nešto što odvaja osobe koje imaju disciplinu i koje nemaju disciplinu u životu.
Kako ocjenjuješ BH obrazovni sistem? Koliko je prilagođen evo, osobama poput tebe sa visokim IQ-om?
Obrazovni sistem kod nas sigurno ima solidne temelje, posebno u ogledu, posebno u pogledu nekog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji nam pruža poprilično neku široku bazu znanja iz različitih oblasti kako bi se dalje mogli opredijeliti neke razne fakultete i univerzitete koje bismo mi željeli. Potom, u tom smislu smatram da sustav postupa ok, smatram da postupa u redu. Ipak primjećuje se da se obrazovni sustav ne prilagođava dovoljno brzo nekim suvremenim potrebama na tržištu. Naprimjer, postoje prijeti koji su danas mnogo više relevantni od ostalih, te mi je žao što se, na primjer, ne stavlja veći fokus na njih. Konkretno, evo, smatram da nedostaje praktičan pristup u učenju, da nedostaje nešto što mi lično možemo isprobati u učionicama i lično testirati kako bi se potvrdili, je li uistinu tako. Nažalost, se danas često fokus stavlja samo na teoriju i pamćenje, na morsanje nekih suhih činjenica koju ćemo i onako samo zaboraviti sljedeći dan. Jer nismo učili kako bismo stekli i proširili svoje znanje, nego jednostavno kako bismo postigli dobru ocjenu u današnjem obrazovanju.
Generalno, kako vidiš sebe na ovim prostorima?
Smatram da imam uslove. Dakle, u Sarajevu da se imamo puno jako kvalitetnih fakulteta, mada to je još uvijek relativno neko daleko pitanje za mene. Znači, još uvijek imamo vremena da odlučimo o tome gdje ćemo imati svoju karijeru nakon obrazovanja. Ali smatram da je za svaku osobu to vrijedno razmišljati, iako nije blizu to možda njima u životu, smatram da je vrijedno razmišljati o tome i danas, i dan danas. Dakle, ukoliko bi država pružala neke adekvatne uvjete rada, te adekvatnu plaću, koja naravno ne smijemo zanemariti, isto tako veoma bitna za karijeru neke osobe, ne vidim nikog razloga što ne bi neka osoba ostala u našoj Bosni i Hercegovini, što ne bi naprijed ja ostao u Bosni i Hercegovini ako bili kvalitetni uvjeti rada, kao što sam već spomenuo, i kvalitetna plaća. No naravno da uvijek ima i drugih opcija u životu, naravno. A ja lično nastojim zabrati onu opciju koja će meni ići najviše u prilog, koja će meni ići najviše korist u životu kako bi uspio ostvariti neki svoj puni potencijal, bilo to u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi. Ja apsolutno sam svjestan da će biti dosta izazova u životu, ali vjerujem da je moguće znanjem i još bitnije od toga dobrim i nekim dobrim i informisanim odlukama prevazići te izazove. Dakle, smatram da je puno bitnije od toga imati neke dobre odluke u životu, kako postupiti, koji treba biti naš sljedeći korak, koji bi išao najviši u prilog nama kao osobama.
Trud, rad, disciplina. To su vrijednosti koje ovo dvoje mladih, nadprosječno inteligentnih ljudi ističu važnim za uspjeh. Njihovo vrijeme tek dolazi. Slušali smo Lamiju Kubat i Marija Šantića u podcastu Glaso mladih. Da vas podsjetim, sve naše podcaste možete pronaći na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify i YouTube. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.
nas očekuje u 2025. godini. Ako je suditi po tome da se od ruske invazije na Ukrajinu 2022. situacija u svijetu svake godine pogoršavala, onda je sasvim izvesno da će 2025. biti u najmanju ruku još izazovnija. Pokušaj da se obustavi rat u Ukrajini i stabilizuje situacije na Bliskom istoku nakon pada sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i sukoba u Gazi, tenzije oko Tajvana i u Južno-Kineskom moru. Nakon najave novo izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će uvesti nove carine Kini, Evropi, Kanadi i Meksiku, strahuje se od trgovinskog rata koji bi osim negativnih ekonomskih efekata poput skoka inflacije i smanjenja rasta mogao da vodi zaoštravanju geopolitičkih tenzija. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štaganin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trumpova inauguracija 20. januara će biti ključni događaj na početku godine, jer će njegova politika u velikoj meri uticati na trendove u svijetu. Istovremeno na unutrašnjem planu SAD su posljednjih godina sve polarizovanije, što se pokazalo i na izborima u novembru, na kojima je Trump ubedljivo pobedio.
Želim da zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i 45. predsjednika. Poručujem svakom građaninu, borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i svakim delićem snage u svom telu neću se smiriti dok ne osiguramo jaku, sigurnu i prosperitetnu Ameriku koju naša deca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Potpredsjednica SAD-a i predsjednička kandidatkinja demokrata Kamala Harris najavila je nastavak političke borbe.
The outcome of this election is not what we wanted, not...
Ishod ovih izbora nije onakav kakav smo želeli, nije ono za šta smo se borili, za šta smo glasali, ali čujte me. Svetlost američkog ideala će uvek sijati. Sve dok ne odustanemo i nastavimo da se borimo.
Na dodeli druge po redu nagrade ličnost godine u svijetu koju organizuje magazin Time, Trump je najavio velike poduhvate u 2025.
Mislim da ćemo ostvariti veliki uspjeh. Moramo da rešimo neke probleme, neke velike probleme u svetu. Kada smo otišli sa vlasti, nismo imali ni jedan od ovih problema. Nismo imali sukob Rusije i Ukrajine. Nismo imali napad na Izrael 7. oktobra, katastrofu u Afganistanu. Nismo imali inflaciju. Imali smo veoma jaku ekonomiju i uradit ćemo to ponovo, ali mislim da ćemo otići i dalje, jer sada imamo iskustvo koje nismo imali. Sada znam svakoga.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona Todd Prince analizira koje poteze može povući Trumpova administracija.
Trump and his team have laid out big changes in foreign policy, including peace talks to end the war in Ukraine.
Trump i njegov tim najavili su velike promjene u vanjskoj politici, uključujući mirovne pregovore za okončanje rata u Ukrajini, maksimalni pritisak na Iran kako bi zaustavio njegov program obogaćivanja uranija, te kaznene carine na kineski uvoz. No postavlja se pitanje da li bivši nekretninski magnat samo zauzima čvrst pregovarački stav s nadom da osigura bolji dogovor za Sjedinjene Države. Trump je izjavio da će Ukrajini dati sve što joj treba ako Rusija ne bude spremna pregovarati. Da li će to natjerati Putina da prekine neprijateljstva na trenutnoj liniji kontakta, ostaje da se vidi. U međuvremenu, Trumpov tim poziva na strožije provođenje sankcija protiv Irana, posebno na izvoz nafte, kako bi se izvršio pritisak na ekonomiju te zemlje. Nafta je dalje ključni izvor prihoda iranskog budžeta i presudna za finansiranje vojske. Konačno, Trump je više puta rekao da će uvesti visoke carine na kineski uvoz kako bi oslabio sve veći politički, vojni i ekonomski utjecaj Pekinga. Kina je najavila da će odgovoriti vlastitim carinama i ograničenjima na ključne izvozne proizvode u Sjedinjene Države, što bi moglo dovesti do potencijalnog sukoba između dvije najveće ekonomske i vojne sile na svijetu.
Prorokom 2024. sukobi u Ukrajini su eskalirali sa napredovanjem ruskih snaga i pokušajima ukrajinske vojske da uzvrati upadom u Kursku oblast. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata zapretio da će upotrijebiti nuklearno oružje ukoliko, kako je rekao, bude ugrožena bezbednost njegove zemlje zapadnim isporukama oružja dugog dometa Ukrajini, kojima može da gađa ciljeve po Rusiji.
Почему-то на Западе считают, что
Zapad iz nekog razloga veruje da ih Rusija nikada neće upotrebiti, misli se na nuklearno oružje. Imamo nuklearnu doktrinu, pogledajte šta ona kaže. Ako nečiji postupci ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće da upotrebimo sva sredstva na raspolaganju.
Možno ispoljivati vse imajuće u našem raspoređenju sredstva.
U međuvremenu Iran nastavlja da isporučuje dronove Rusiji, a Severna Koreja je poslala 10.000 vojnika da se bore uz ruske snage. Mark Rutte, generalni sekretar NATO-a, ističe da će alijansa nastaviti da pomaže Ukrajini.
Well, North Korean troops being deployed in Russia.
Pa, sjevernokorejske trupe koje su raspoređene u Rusiji protiv Ukrajine, to je značajna eskalacija i čini nas još fokusiranijim i odlučnijima da osiguramo da Ukrajina ima ono što je potrebno da se bori protiv Rusa, uključujući i protiv Sjevernokorejaca.
Iako se još od početka sukoba u februaru 2022. pominju razne varijante primirja, one su ostale samo u sferi spekulacija. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je još tokom predizborne kampanje najavio da će okončati rat u Ukrajini za 24 časa.
I know Zelensky very well. As you know, I get along very well with Putin.
Znam Zelenskog veoma dobro. Kao što znate, imam dobre odnose i sa Putinom. Reći ću Putinu i Zelenskom da moraju da postignu kompromis. Osiguraću rješenje za 24 sata. Ljudi se pitaju da li sam proruski ili proukrajinski orijentisan. Ja sam jednostavno za to da prestane ubijanje ljudi.
Kazao je Trump za Fox News prošlog leta. Putin je tada pozdravio Trumpovu inicijativu.
To što gospodin Trump kao kandidat v prezidenta zivlja...
To što gospodin Trump kao predsjednički kandidat iskazuje spremnost da okonča rat u Ukrajini, mi se prema takvom stavu odnosimo veoma ozbiljno. Naravno, ja ne znam sve detalje njegovog predloga, kako misli to da učini. To je svakako ključno pitanje. Ali ja ne sumnjam da on govori iskreno i mi to podržavamo.
Što on govori, to je iskrenje i mu je to podržano.
Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski je rekao da se protivi nepravednom miru, tačnije prepuštanju Rusiji teritorija koje je osvojila.
Mi svi hoćemo da bi bio mir, ali da nas duže...
Svi želimo mir. Naš je stav da mir bude pravedan za nas i da Rusija, Putin ili bilo koji drugi agresor nemaju priliku da se vrate u budućnosti. To je ono što je najvažnije. Samo garancije mira i jake bezbjednosne garancije za Ukrajinu.
Silne garancije bezpeke za Ukrajinu.
Putin je precizirao pod kojim uslovima je Rusija spremna za primirje.
Eti uslovi učin prosti. Ukrajinske vojska...
Uslovi su veoma jednostavni. Ukrajinske trupe moraju da se potpuno povuku iz Donjetske i Luganske narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti. Iskrećem vam pažnju. Sa čitave teritorije ovih regiona u administrativnim granicama koje su postojale u vreme njihovog ulaska u Ukrajinu. Čim Kijev izjavi da je spreman za takvu odluku i počne stvarno povlačenje trupa iz ovih regiona, kao i zvanično da obaveštava da odustaju od planova za ulazak u NATO, odmah će da usledi naređenje o prekidu vatre i započinjanju pregovora sa naše strane, bukvalno u istom trenutku.
Šta Ukrajina može da očekuje u narednoj godini u situaciji kada Trump najavljuje brzo uspostavljanje primirja, što bi moglo, kako se mnogi pribojavaju u ovoj zemlji, biti na uštrb njene teritorije? Istovremeno Ukrajini strahuju da bi uskraćivanje američke vojne pomoći, što Trump najavljuje, dodatno podrilo njenu sposobnost da se suprotstavi ruskoj invaziji. Evo šta o tome kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Kijeva, Natali Sedlecka.
Ukrajinci se nadaju da će novi američki predsjednik pomoći da se okonča rat. Međutim, raste zabrinutost da bi se to moglo nametnuti Ukrajini pod nepovoljnim uslovima, uključujući velike teritorijalne i političke ustupke Rusiji. Također, postoji strah da bi takav dogovor mogao omogućiti Rusiji da izbjegne odgovornost, što bi značilo da ratni zločini i zločini protiv čovječnosti ostanu nekažnjeni, čime bi se potkopale žrtve koje su Ukrajinci podnijeli. Još jedna briga je da bi mirovni sporazum mogao dovesti do ukidanja zapadnih sankcija Rusiji, omogućujući Kremlju da obnovi svoju ekonomiju i vojnu moć za buduće agresije. Na domaćem planu u Ukrajini postoji širok konsenzus da bi izbori trebali biti održani tek nakon završetka rata. A ako do toga dođe, Ukrajina će se suočiti s velikim političkim resetom. Istraživanja također pokazuju da bi se više od polovine Ukrajinaca koji su napustili zemlju mogli vratiti kući nakon završetka rata, ali samo ako budu osjećali da ih čeka sigurna i stabilna budućnost. Once the war ends, but only if they feel that there is a
secure and stable perspective waiting for them. Rusija je bila oprezna u reakcijama na razgovore o brzom primirju ili mirovnom sporazumu u Ukrajini, istovremeno pojačavajući napade u pokušaju da osnaži svoju poziciju pre nego što pregovori počnu. Radio Slobodna Evropa je proteran iz Rusije još 2022. godine, pa nam se iz naše redakcije u Pragu javlja Ksenija Sokolanskaja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zaista je pojačao napade na Ukrajinu s intenzivnijim zračnim udarima na ukrajinske gradove i pojačanim kopnenim ofenzivama u istočnoj Ukrajini. Ruski budžet za 2025. predviđa rekordna izdvajanja za odbranu i sigurnost, što sugeriše da rusko vodstvo ne namjerava okončati rat. Ili barem nije imalo takve planove sve dok Donald Trump nije pobjedio na američkim predsjedničkim izborima. Analitičari sada raspravljaju o tome traži li Putin možda način da izađe iz rata, nadajući se da bi Trump mogao posredovati u dogovoru pod uslovima povoljnim za Rusiju. Istovremeno, unutar zemlje Rusija nastavlja donositi represivne zakone protiv svojih građana i stranaca. U augustu je Human Rights Watch objavio izvještaj u kojem se navodi da su građanska prava u Rusiji sistematski uništena. Nažalost, nema apsolutno nikakvih razloga vjerovati da će se ovaj trend promijeniti u narednoj godini.
U blizini ukrajinskog ratišta se nalazi još jedna potencijalna tačka sukoba, Gruzija. Izbori u oktobru završili su pobjedom vladajuće stranke Gruzijski san, što je izazvalo masovne proteste zbog optužbi da su izbori namešteni. Nakon toga vlada je najavila mogućnost odgađanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine, što je izazvalo dodatne proteste koje snage bezbednosti pokušavaju da uguše na silu. Kabazi, jedan od funkcionera opozicione koalicije, svedoči kako ga je policija pretukla.
Izlazio sam iz kancelarije. Čim sam izašao iz lifta, primetio sam oko 50 ljudi u crnom. Stari su tamo kako sam i mislio, jer je bilo dosta pretresa posljednjih dana u različitim političkim strankama. Mislio sam da su tamo radi još jednog pretresa. Hteo sam da ih pitam da li im je to namjera i tada sam bio pogođen s leđa. Pao sam sa stepenica, a onda su me napali.
Gruzijski premijer Irakli Kobakidze negira da je policija upotrijebila prekomernu silu.
Ne bih to mogao da nazovem represijom, to je više prevencija nego represija. Što se tiče povezanosti, to je činjenica, jedno se potvrđuje. Demonstranti su sistematski snabdeveni pirotehničkim i drugim sredstvima od strane relevantnih političkih snaga i to je apsolutno jasno.
Šta više, gruzijski ministar unutrašnjih poslova Aleksandre Darakvelidze optužuje demonstrante za nasilje.
Kao rezultat ovih radnji, povrijeđeno je više od 150 policajaca, o čemu, nažalost, opozicione stranke, učesnici protesta i pojedini mediji ne govore. Niti je javnost vidjela bilo kakvu osudu ove činjenice. Tokom protesta, kao posljedica napada nasilnih grupa, skoro svim povrijeđenim policajcima potrebna je hitna medicinska pomoć, a velikom broju čak i hiruška intervencija. Policijski službenici imaju razne vrste opekotina, preloma i povreda glave i lica.
Iako je Rusija u ratu 2008. stavila pod svoju kontrolu dve gruzijske regije, Južnu Osetiju i Abhaziju, priznajući njihovu nezavisnost, vladajuća partija Gruzijski san se sve više okreće Moskvi, oponašajući njene metode vladanja poput usvajanja zakona o stranim agentima. Gruzija je inače rodonačelnik takozvanih revolucija u boji, kada je u ružičastoj revoluciji 2003. zbačen tadašnji predsjednik Eduard Ševarnadze, zašto građani, pre svega mladi, i sada protestuju.
Veoma jednostavan razlog. Samo činjenica da moja zemlja zaslužuje da bude slobodna od ruskog režima koji nas proganja mnogo vjekova i vjerujem da treba da budemo dio Evrope. To je zaista ono što vjekovima želimo.
Veoma je zamorno gledati da naša vlast ne čuje šta narod želi. Ovdje sam iz vrlo jednostavnog razloga, da branim svoju evropsku budućnost i demokratiju u svojoj zemlji. Išli smo na izbore koji su očigledno bili namješteni i mi sada činimo sve što je u našoj moći da pokažemo da želimo evropsku budućnost. Dakle, sada ćemo braniti sebe, svoju zemlju, svoj narod i što je najvažnije, našu budućnost.
Mi ne želimo da budemo dio Rusije, želimo da budemo dio Evrope i pripadamo Evropi. I ovo je naš prvi zahtjev, da pripadamo Evropi. Želimo da budemo dio razvoja, želimo da budemo dio održivosti i najboljeg života. Zato stojimo ovdje i rizikujemo svoje živote, zdravlje, ali vrijedi se za to boriti.
Da li će demonstranti uspjeti da ostvare svoj cilj i šta očekuje Gruziju u 2025. O tome je dopisnik radija Slobodna Evropa iz Tbilisija, Anton Kokaija.
Ključno pitanje je hoće li ovi protesti dovesti do promjene kursa Gruzije. Kada se parlament ponovo sastao nakon nedavnih izbora, opozicione stranke su bojkotovale sjednice, ali nisu uspjele da spriječe vladajuću stranku da nastavi da sprovodi svoju agendu. Njihovu poziciju bi dodatno mogao da osnaži dolazak novog lojalnog predsjednika koji će zamijeniti dosadašnju šeficu države Salome Zurabišvili, koja je bila glasna kritičarka gruzijskog sna i tvrdila da su izbori pokradeni. Ako gruzijski san ostane na vlasti, približavanje Zapadu, posebno Europskoj uniji, čini se malo vjerovatnim, dok je Rusija očito zadovoljna razvojem situacije u Tbilisiju. Međutim, to dolazi s određenom cijenom. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će demokratsko nazadovanje negativno uticati na izglede zemlje za rast i prosperitet.
Jedno od ključnih žarišta u svijetu je Bliski istok, gdje je turbulentna 2024. završena brzim i za mnoge neočekivanim padom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada u iznenadnoj ofanzivi pobunjeničke koalicije. Ruske snage, koje imaju dve baze u Siriji, nisu vojno poduprle Asada u sprečavanju ofanzive pobunjenika, kao 2015. kada su ga spasili od pada. Istovremeno, Hezbollah je povukao elitni jedinice iz Sirije dan pre Asadovog pada, a ni iranske snage nisu bile aktivne u ovoj zemlji kao ranije. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
Naše kolege u obavještajno-sigurnosnim organizacijama kao i u Siriji bile su potpuno svjesne kretanja u Idlibu i tim područjima. Sve relevantne informacije su dostavljene sirijskoj vladi i vojsci. Naš tim je prikupio sveobuhvatne informacije, zajedno sa fotografijama, detaljima i podacima, što je sve dostavljeno sirijskoj vladi. Međutim, iznenađujuće je bilo prvo nesposobnost sirijske vojske da se suprotstavi ovom pokretu kada je počeo, a drugo brzina razvoja događaja.
U međuvremenu su nastavljeni sukobi između Izraela i dva iranska saveznika Hamasa i Hezbolaha, koje Washington označava kao terorističke grupe. Iranske snage su 2024. po prvi put raketirale Izrael u znak odmazde za ubistvo nekoliko iranskih generala u ambasadi u Damasku, za što je Teheran optužio Izrael. Izraelske snage su uzvratile udarima po iranskim ciljevima. Izrael smatra da su njegove akcije u kojima je desetkovan libanski Hezbolah ubrzale Asadov pad. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
ovo je istorijski dan na Bliskom istoku. Asadov režim je centralna karika u iranskoj osovini zla. Ovaj režim je pao. To je direktan rezultat udaraca koje smo naneli Iranu i Hezbolahu, glavnim pristalicama Asadovog režima. To je izazvalo lančanu reakciju širom Bliskog istoka.
Islamistička grupa Haya Tahrir al-Sham, koja je predvodila ofanzivu pobunjeničkih snaga, nastoji da uveri domaću i međunarodnu javnost da će poštovati prava svih građana Sirije bez obzira na njihovo poreklo. Mnogi su sumnjičavi prema ovoj grupaciji zbog njenih veza u prošlosti sa ekstremističkom Al-Kaidom. Privremeni sirijski premijer Mohamed al-Bashir:
pobjeda i oslobođenje zemlje nisu samo kidanje lanaca ili podizanje zastava. To je rađanje nacije, vraćanje dostojanstva i pisanje istorije.
Većinski suniti u Siriji su zadovoljni što je pao Asadov režim u kome su bili privilegovani manjinski alaviti iz kojih potiče porodica Asad, stanovnici Damaska.
Živjeli smo noćnu moru poznatu kao režim Bašara al-Asada. A sada pozivamo brata i vojnog vođu Abu Mohameda al-Golanija da zaštiti manjine. Ovaj čovjek je obećao i održao svoju riječ i ljudi koji su napustili svoje domove, više od 100.000 iz Nubla i al-Zahra, sada su se vratili i situacija se poboljšava svakodnevno.
Osjećam se kao da sam u raju, kunem se. Osjećam se kao da sam preporođen. Protekle godine su bile veoma surove za nas. Bili pod presijom i gušeni. Tjerali su nas da idemo protiv naše volje.
Šta se može očekivati na Bliskom istoku u 2025. Novina Radija Slobodna Evropa, Kijan Šarifi.
Let's start with Iran.
Počnimo sa Iranom. Njegovi protivzračni odbrambeni sistemi i postrojenja za proizvodnju raketa ozbiljno su oslabljeni izraelskim napadima. To bi moglo natjerati Teheran da preispita svoju strategiju odvraćanja u narednim mjesecima. Neki strahuju da bi to moglo uključivati i razvoj nuklearne bombe. Ova zabrinutost je dodatno pojačana činjenicom da su iranski saveznici također oslabljeni izraelskim napadima. Među njima su najistaknutiji Hezbolah, čije su sposobnosti značajno narušene nakon višesedmične izraelske kampanje sa ciljem zaustavljanja raketnih napada na sjever Izraela. Primir je posredovano od strane SAD-a, krhko je, ali će se vjerovatno održati jer Hezbolahu treba vremena za oporavak, dok Izrael želi fokusirati svoje resurse na Gazu i sam Iran. Ali ovo je Bliski istok gdje jedan sukob završava, a drugi počinje. Čim je primirje stupilo na snagu, sirijski pobunjenici, od kojih su neki podržani od strane Turske, pokrenuli su munjevitu ofanzivu koja je okončala vladavinu Bašara al-Asada u Siriji. Ovaj događaj će promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, jer je Sirija pod Asadom bila ključna poveznica u mreži iranskih regionalnih saveznika. Šta slijedi za samu Siriju, teško je reći. Hoće li se brojne pobunjeničke frakcije boriti za vlast ili će se složiti da formiraju inkluzivnu vladu? Čak i ako se dogovore, ostaje nejasno kako će se postaviti na međunarodnoj sceni.
Tajvan je već godinama jedno od najuzavrelijih područja na svijetu jer Kina tvrdi da ovo ostrvo istorijski pripada njoj i ne isključuje upotrebu sile u cilju ujedinjenja. Portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian:
sveta dužnost Narodnooslobodilačke armije je da čuva suverenitet i teritorijalni integritet države, da štiti ključne interese kineskog naroda i sunarodnika sa obje strane Tajvanskog Moreuza. Baš kao što voda ne zadržava stalnu formu, tako da u ratovanju nema stalnih uslova. Da li da se vježbe održavaju i kada, to je stvar naše odluke. Bez obzira na to, Narodno-oslobodilačka vojska neće stajati po strani i biti blaga u borbi protiv secesionističkog pokreta, već će se boriti za ponovno ujedinjenje. Bilo kakvo oslanjanje na strane snage ili koje teže nezavisnosti, bit će strogo kažnjeno i osuđeno na neuspjeh.
Tajvan odbacuje navode Pekinga, Karen Kuo, portparolka tajvanskog predsjednika.
Ponašanje Kine je eklatantno narušavanje statusa quoa bezbjednosti i stabilnosti u Indo-Pacifičkom regionu, izazivajući nemir i neizvjesnost u međunarodnom okruženju.
Tajvan je ključni zapadni saveznik i globalni dobavljač mikročipova, a vladajuća demokratska progresivna stranka odlučna je u namjeri da se odupre sve većem pritisku Kine. Sun Li Fang, portparol tajvanskog ministarstva odbrane.
Na osnovu svih procjena planiramo naše primjerene odgovore, međutim nećemo dati detaljna objašnjenja ovih planova jer oni uključuju naše obavještajne izvore i ukupnu operativnu bezbjednost. Ukratko, nacionalna vojska ima sposobnost, odlučnost i samopouzdanje da osigura bezbjednost u tajvanskom Moreuzu.
U krizi oko Tajvana je veoma važan stav SAD-a koje priznaju vladu u Pekingu kao jedinog zastupnika Kine u međunarodnim odnosima, ali su se obavezale da pomognu Tajvanu da se odbrani, pri čemu ostaje nedefinisano da li bi se direktno umešale u slučaju rata, sledeći višedecenijsku politiku strateške dvosmislenosti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Sve vrijeme smo govorili da ćemo u skladu sa zakonom o odnosima sa Tajvanom i našoj opredjeljenosti nastaviti da pomažemo Tajvanu da dobije neophodne resurse da bi mogao da se brani. I to je bio naš rad sve vrijeme. Ne želimo da vidimo bilo kakvu jednostranu promjenu status quo-a u tajvanskom Moreuzu.
Da li se u 2025. može očekivati dodatni rast tenzije oko Tajvana? Novina radija Slobodna Evropa Reed Standish javlja se iz glavnog grada Tajvana, Tajpeja.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same.
Gledajući u 2025. pitanje za Tajvan ostaje isto ono koje je prisutno decenijama. Šta Peking planira? Kina modernizuje svoju vojsku i povećava izdvajanja za odbranu, ostavljajući Tajvan daleko inferiornim u vojnoj snazi. To je pojačalo strahove od potencijalne kineske invazije, s nekim američkim zvaničnicima koji tvrde da bi Peking mogao povući takav potez već 2027. godine. Bez obzira na to hoće li se to dogoditi, taj osjećaj hitnosti je ovdje sve prisutan. Dodatni razlog za zabrinutost je povratak Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD. Trump će vjerovatno nastaviti snažnu američku podršku Tajvanu, ali je ujedno i kritikovao Tajpej. Izjavio je kako Tajvan mora povećati izdvajanja za odbranu, te sugerisao da bi trebao plaćati Sjedinjenim Državama za svoju bezbednost. Tajvanski zvaničnici navode da su već povećali vojni budžet i da je planiran novi rekordan iznos za odbranu. Dok se Tajvan prilagođava Trumpovom povratku, zvaničnici ovdje također pažljivo prate situaciju na bojnom polju u Ukrajini. Tajvanske vlasti ističu kako bi pobjeda Ukrajine protiv Rusije bila najbolji način za odvraćanje od bilo kakve kineske agresije. Ulaskom u 2025. Tajvan se priprema za sve mogućnosti.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Ovo su samo neki od ključnih priča u 2024. godini, pri čijem je kraju preminuo Jimmy Carter, najdugovečniji američki predsjednik u istoriji i jedini koji je dočekao 100 godina. Ostaće upamćen po obećanju da nikada neće lagati američki narod došavši na vlast 1976. nakon afere Watergate, zbog koje je Richard Nixon bio prinuđen da podnese ostavku. Kada je 2002. dobio Nobelovu nagradu za mir, Carter je izjavio da rat ponekad može biti nužno zlo, ali bez obzira koliko je to neophodno, to je uvek zlo, nikad dobro, kazao je. Nećemo naučiti kako da živimo zajedno u miru, ubijajući jedni drugima decu, dodao je Carter. On nikada nije prestao da radi za obične ljude i često su ga slikali s čekićem u rukama, rame uz rame s drugim volonterima koji su gradili kuće širom zemlje i sveta. Naši novinari će u 2025. pomno pratiti borbu za prava žena u Afganistanu, te kakva će biti situacija u Evropi s obzirom na poraz desničarskih i nacionalističkih stranaka i kako će se to odraziti na eurointegracije država Zapadnog Balkana. Širenje BRICS-a i sve veći jaz između globalnog juga i zapadnog bloka pokazatelj su tektonskih promjena u globalnom poretku, najvećim od Drugog svjetskog rata. Sve su prilike da nova godina donosi još intenzivniju globalnu agendu. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.